Partiya Demokratik a Gelan nobeta vijdan û adaletê ku hefteyekî li Amedê dabûn destpêkirin, sibê yekê tebaxê dê li Stenbolê berdewam bikin. Nobeta vijdan û adaletê li Amedê li parka Ekin Ceren de dorpêçkirina polîsan de bidawî bû û polîsan destûr nedabû ku gel ji bo piştgiriyê bikeve qada nobetê. Berdevkî HDP Osman Baydemir di destpêka nobetê de diyar kir bû ku heya parlamenterên wan Azad bên berdan, Mafên meqdûrên biryarnameyên di hukmê qanûnê de bên dayin û heya rewşa awarteya bidawî be ew ê çalakiyên xwe berdewam bikin. Partiya Demokratîk a Gelan sibê li Stenbolê li parka Yorçiyê de dest bi nobeta vijdan û adaletê bike û hefteyekê li Stenbolê be. Cîgirê hevserokê giştiyê HDP Nadir Yıldırım di derbarê nobeta li Stenbolê de ji dengê Amerîkayê re axivî. Wî diyar kir nobeta li Amedê dijwar derbas bû û dibêje ew ê hewl bidin ku vê yekê bişkînin.
نه نوبت تمتنی لامده همو جیان دجواره یعنی بین زورداری اکی پر هوانه در جیان دیمشاندن جیوک همو دفتشگیریه یعنی رفش همه کل آمده حد خویاکرن براستی جی رفش گلمپری آمده دیده خویاکرن یعنی آمد آن کردستان گلمپری بین باندورا زورداریا فاشیزم ایلیه یعنی وقت زندانه که نیزگر کیه یعنی دورا باشه دورا چوا که همو دور پیش گریه طبی هر مرحله دیمین استنبول سبم هست بیده که بخواد باورن گلی خواد باورن در رحی دموکراتیک و در خدر استنبول این همو گلان گلن دموکراتیک جواکا دموکراتیک هم باورن امی حال برن که استنبول دشته و خاص نامه‌ای بکنم حاضر نیستم ولی بیشتر.
نادر یلدرم دبیجه امل استانبول به همان دخوازن و به پشکری اکی مزن که سازی سیویل جی دنابه دهنه هفته اکی استانبول بردام بکن.
و همو هزین دموکراتیک را ام دخوازن از تیواجه تایگه تیواجه استانبول کشوازی بکن. حیمیتی ها استانبول جامعه دیجی از وارم به هلی داوی دیخ یاد کرن. یعنی استانبول temsilcilerde Ahmet'i, Karaki Ahmet'i hamu bavari, hamu cıvak, hamu netav devlemendiyen Türkiye'de temsiliyette yukarı hebu. Temsiliyette gele Ermen hebu, Alevi hebu, Sunni hebu, Kürt hebu, Ezdi hebu, her cüre netav hu bavarmen temsiliyette yukarı hebu. Nistanbulcu Amus'a bağırın ki her netav bavarmen bu Beşa civaki temsiliyet dahi ser asası berkodan enav çalekeme de bilir.
Her vaha Nadir Yıldırım kalan Naveruka deklarasyona HDP dike u dibice emirli her deri li ser esasen lehember faşizmi tekuşina azadi u demokrasiye mezin kirni çalekeyin huay bi dominin u bu haber devam dike.
Naha beriye ana rejime deklarasyona ki vekati İstanbul İzraya düştü da eşkerekir. او دکلراسیون اوه که برنامه تکوشینا دموکراتیکی بود نوروکاوی لحر داری انگولی درسه تا شرط و مرچ ام بجن مسئله حرمی جی انگولی او درما نوروکا دکلراسیون اما اساس بزن یعنی لحر داری سر اساس لهمبر فاشیزم تکوشینا دموکراسی و آزادی مزید کرن بنگیها افچالکی دیگه لامد جی پرسکریک اساسی خدا اوه استنبول جی پرسکریک اوه گلم پریل ترکیه جی پرسکریک اوه پرسکریک اساسی چیه فاشیزم ده حرکت سر همو نرخین جواکی دموکراسی دو خواهد جواکی تک بره جواکی قرب که یعنی همون نرخین جواکی این اخلاقی این آبوری چاندی این مانوی، این مادی همون نستاد خواهده پر بکه، تک بوده در چارکی همه سکنامه جی جبو جواک تک نچه جبو نرخین جواکی و نرخین رواهی در اساس عدالت و دموکراسی آزادی و کهوی تش بکه هم هر چارکی دیدم تش خستم
هجه به برخستین ایکو پارتی دموکراتیک گلن حیام مه ایلون نوبت وجدان و عدالت دلباجار وک استنبول وان و ازمیره بردام که و پیش رجی به میتینگ انگرسی بداویب که زوزان یشار دنگ امریکا استنبول